Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Vă propun în această seară o discuție despre una dintre problemele foarte sensibile ale învățământului românesc: elevii cu comportamente agresive. Observați, vă rog, că insist asupra comportamentelor, atitudinilor, care pot și trebuie să fie, sigur că da, corectate, ale acestor copii. Mă feresc și nici nu cred că este potrivit să catalogăm în vreun fel vreun copil, câtă vreme personalitatea lui este rezultatul interacțiunilor cu cei din jurul său, că se întâmplă acasă, la școală sau în grupul de prieteni. Pe de altă parte, sigur că da, nu putem nega nici limitările, ezitările școlilor în gestionarea acestor copii, măcar pentru a asigura un climat de siguranță fizică și emoțională în școală. Și uite așa, ajungem la situații extreme, cum este cel de săptămâna trecută, de pildă, de la o școală din Târgoviște, unde părinții au organizat un protest față de neimplicarea școlii față de violențele comise de un elev surprinzător de ciclu primar. Un alt caz recent, de la o școală din Dâmbovița, vizează protestul unor părinți față de transferul unui elev despre care existau informații că ar fi agresiv, iar părinții au refuzat efectiv să-și mai lase copiii la școală. Acum, sigur, ca reacție la aceste cazuri, în spațiul public au apărut numeroase voci care au cerut exmatricularea unor astfel de copii, sau, mă rog, niște sancțiuni foarte serioase care să-i sperie. Exmatricularea, de pildă, însă nu este posibilă pentru învățământul obligatoriu. Și atunci, sigur că da, seria asta de întrebări a continuat: ce altceva mai putem face? Pentru că nici să-i lăsăm pe copiii ăștia să se manifeste în acest fel în sala de clasă nu este o opțiune. Încercăm să găsim un răspuns la această întrebare în această seară alături de profesorul Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale. Bună seara, domnule Sorin Ion, vă salut și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, un subiect sensibil l-a descris bine în introducere, pentru că e foarte greu să vorbim despre un astfel de subiect fără o doză de sensibilitate aparte și fără o doză de emoție. Emoție de care nu avem neapărat nevoie atunci când tratăm aceste lucruri. De la sine înțeles, e vorba de copii, de fiecare dată orice ține de copii vine însoțit cu sensibilitatea caracteristică, dar aș face aici două precizări. Cazul de la Târgoviște, sau cele două cazuri la care ați făcut referire, sunt de fapt unul singur, pentru că e vorba de același copil care a avut parte de un anume tratament din partea părinților, colegilor lui, la școala de unde a plecat și la școala unde a ajuns.
Același tratament. Aici,
la cererea părinților. Întâmplător cunosc situația, pentru că sunt dâmbovițean de origine și am fost inspector general o perioadă destul de lungă în acest județ. Ce să spun? Haideți să pornim puțin de la acest caz, pentru că am auzit de foarte multe ori cuvântul exmatriculare, așa cum a spus, și e bine să lămurim de la început acest lucru. Nu există noțiunea de exmatriculare, ar fi de altfel un nonsens, de la un lucru obligatoriu. Dreptul la educație este garantat de Constituție, un lucru obligatoriu, adică învățământul, să te exmatriculezi. E o contradicție în termeni. Prin urmare, să scoatem de la început din ecuație și e bine ca ascultătorii noștri să știe foarte, foarte clar. Pe de altă parte, este foarte clar că părinții sau principala grijă a oricărui părinte este propriul copil și pentru asta poate să treacă peste orice regulă, fie că este formală sau mai puțin formală, e dispus să uite toate regulile sociale, pentru că nu e așa, copilul meu este cel mai important decât orice altceva pe lumea asta și poate că e de înțeles atitudinea sau dintr-un punct de vedere ar fi de înțeles atitudinea aceasta, să spunem, cel puțin anormală, încercarea de a îndepărta un copil din colectiv. S-a vorbit foarte mult despre integrarea lui în școală specială, nu e vorba de așa ceva, copilul are un intelect absolut normal.
Iertați-mă două secunde, că și ăsta era un subiect pe care urma să vi-l propun, pentru că de adminteri multe reacții au vizat și această măsură, să-l ducă, domnule, la școlile speciale, să se ocupe aia de el, cu alte cuvinte, hai să-l îndepărtăm de noi. Dar revin la ceea ce aminteați un pic mai devreme și știți ce, mă bucur tare mult mult că în conversația asta practic suntem și părinți și profesori, și eu și dumneavoastră, și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă. Și nu pot să nu remarc tendința asta de a merge mai degrabă spre măsurile de coerciție. Sigur, nu e vorba doar de exmatriculare, așa cum amintați un pic mai devreme, cumva un nonsens în raport cu învățământul obligatoriu, dar stau și mă întreb de ce prima noastră reacție este aceea de a îndepărta, de a alunga, de a ne ști noi copiii în siguranță și să-i alungăm pe ceilalți. Nu cumva, cred că asta ar trebui să aibă mai degrabă legătură cu instituția școlii, nu neapărat cu copilul în sine. Pentru că am văzut foarte mulți dintre părinți au reclamat neimplicarea școlii sau absența unor instrumente de gestionare a acestui fenomen.
Este cumva și o atitudine generală a societății, care nu e neapărat caracteristică școlii. Și asta o vedem în fiecare zi, doar dacă deschidem televizorul, pentru că primul lucru care se cere atunci când există o neregulă, să-i spunem, la modul general, ca să nu mă refer la un caz de violență în școală sau la un comportament nepotrivit al unui profesor, că e profesor, că eleve, cam același lucru, prima întrebare care se pune este: ați dat afară pe cineva? Mai este omul ăla la muncă? Astea sunt. Și cumva se pot extinde și la nivelul copilului, îl mai țineți la școală. E bine, așa cum bine a spus, soluția în aceste situații nu este pedeapsa, ci este prevenția. Și foarte mult încercăm și subliniez cuvântul încercăm, pentru că nu e o chestiune deloc ușor de rezolvat. Suntem extrem de conștienți de acest lucru. Prevenția și în cele din urmă intervenția. Și când spun prevenție, mă gândesc la existența unui număr mai mare de consilieri școlari. O măsură pe care poate că lumea n-a văzut-o și e cazul să apreciem, chiar dacă din partea mea sună puțin a autoapreciere, dar să apreciem măsura pe care Ministerul Educației a luat-o de foarte curând, într-una din ședințele de guvern, nu știu dacă e o lună de atunci, și am suplimentat numărul de consilieri școlari, și nu cu 10% sau cu 2 consilieri, ci cu 50%. Știți foarte bine că în România aveam la aproape 3 milioane de copii, 2,9 milioane de copii, aveam undeva peste 2300 de consilieri școlari. Acum, eu nu spun că am suplimentat cu 1200. Urmează, suntem în acest moment în procedură de ocupare a lor până la 1 septembrie, acolo unde se poate, pentru că ele se pot, pozițiile au fost distribuite inspectoratelor școlare. O să revenim puțin și cum era situația până acum, raportat la diferențele între județe, pentru că erau diferențe uriașe între județe, raportul între numărul de consilieri și numărul de copii. Prin urmare, în acest moment putem ocupa funcțiile provizoriu, ca de la 1 septembrie, când începe un an nou an școlar, având în vedere că reprezintă personal didactic, să le ocupăm prin concursul național de titularizare. Prin urmare, e un pas important. Repet, suntem conștienți că nu reprezintă soluția perfectă, nu o să eradicăm violența școlară, dar e un pas și mai avem pași în pregătire, pași la care se lucrează acum. Pentru că nu legislația este cea care ne împiedică. Avem și în momentul ăsta legislație și pot să vă enumăr și ordine de ministru și paragrafe din lege, deși în legea educației nu discutăm despre situația violenței școlare. Acolo discutăm despre statutul personalului didactic, acolo discutăm despre sancțiunile care le poate primi un profesor, care există și acum în legea educației naționale. Dar în regulamentele subsecvente e mult de lucru.
Asta e foarte adevărat, e foarte adevărat, iertați-mă, vă întrerup o secundă. Prilej cu care îi invit și pe ascultătorii noștri să se alăture aceste conversații la numărul de telefon 0372069599. Întrebarea serii: ce soluții avem, ce mai putem face în legătură cu acești copii agresivi? Revin la discuția cu dumneavoastră, domnule Sorin Ion. Acum, sigur, e adevărat, nici eu nu simt că ar avea neapărat conexiune cu legile educației. Asta ține mai degrabă de un set de mentalități, atât în rândul părinților, cât și în rândul profesorilor. Nu sunt nici primii, nici ultimii pe care i-am auzit vociferând așa și cerând exmatricularea, înlăturarea lor, trimiterea lor în școli speciale. Pe de altă parte, ajutați-mă să înțeleg și care sunt instrumentele de care dispune o școală. Că acum o știu și eu dintr-o experiență personală până la urmă. Avem o comisie de disciplină, avem prevederile din regulament de organizare a unității de învățământ și sunt câțiva pași acolo. Avertisment, scăderea notei la purtare, în sfârșit. Altele nu prea mai văd care sunt. E bine că ați amintit de consilierii școlari, că era una dintre problemele grave pe care le aveau școlile până acum. Pe de altă parte, vreau să și simt nevoia să vă întreb dacă acești consilieri sunt pregătiți pentru genul ăsta de situații. Pentru că acel concurs, e adevărat, vizează un set de cunoștințe, de îi dă omului examen acolo din metodică și specialitate și din psihologie, dar cam atât. Aici simt cel puțin instinctual că e nevoie de un pic mai mult. Uite, de pildă, eu nu am văzut în multe dintre cazurile astea, mă rog, mai puțin ăla de la Târgoviște, dacă nu mă înșel, n-am văzut ca școala să sesizeze direcția de asistență socială. Și sunt multe școli care se confruntă cu cazuri de violență, dar nu merg mai departe. Și nu reușesc să înțeleg de ce.
E foarte corect. Să știți că pe lângă actele normative la care ați făcut referire, statutul elevului, regulamentul de organizare și funcționare, mai avem un ordin care aplică niște norme metodologice referitor la articole din legea educației privind violența psihologică, adică bullying. Avem acolo definit grupurile de lucru care se înființează la nivelul fiecărei unități de învățământ, avem instituții implicate. Ce ne avem la acest moment, și vă spuneam că la nivelul Ministerului Educației se lucrează la așa ceva, nu avem o procedură pe înțelesul tuturor, pentru că să ne înțelegem. Cu astfel de situații se confruntă oameni, profesori, ca mine sau ca dumneavoastră, care nu au fost neapărat formați în carieră
exact.
Sau prin formarea inițială sau prin formarea continuă, nu au fost formați pentru a gestiona astfel de cazuri. Eu sunt un profesor de matematică, dumneavoastră de istorie, presupunem amândoi că știm să ne facem bine meseria, dar nu știu cât de bine știm fiecare dintre noi ce să facem într-o astfel de situație. Cum să tratăm sau cum să identificăm copiii care sunt traumatizați de acasă.
Eu aici să știți că aș avea o idee și o propunere, dacă vi se pare că poate fi implementată, dar în două minute, dacă... Da, încercăm să intrăm în direct cu un ascultător. Revin la discuția cu dumneavoastră. E adevărat, nici eu nu am avut în formare inițială, nici în facultate, nici în primii ani de învățământ, nu m-a învățat nimeni cum să gestionez o situație de asta de violență în școală. Pe de altă parte, am putut interacționa și cu sisteme, hai să-i spunem, nu neapărat sistemul nostru tradițional românesc. Am mai tras cu ochiul să văd ce mai fac alții prin școli internaționale, prin alte sisteme de învățământ, și acolo parcă am văzut, am găsit niște soluții la care am putea măcar reflecta. Hai să vedem dacă ascultătorul cu care intrăm acum în direct ne poate ajuta de asemenea cu o soluție. Seara bună! Sunteți în direct la Academia Europa FM. Cu cine stăm de vorbă?
Bună seara!
Vă ascultăm!
Simona mă numesc. Din Craiova vă sun.
Vă rog.
Și vin cu fata din Germania, dintr-un sistem de învățământ, să zic, nu așa grozav, dar cu niște restricții foarte bine impuse. Adică în momentul în care un copil devine violent sau produce o pagubă școlii, automat este amendat. Amendat se întoarce, bineînțeles, către părinți. Pentru că eu consider că cea mai mare parte de vină o poartă părinții. Nici școala, nici societatea nu poate face ceea ce n-a făcut părintele în 7 ani, în 10 ani.
E foarte interesant ce ne spuneți dumneavoastră. Bine, acum și eu simt nevoie la un moment dat să mă întreb, dar dacă de pildă, nu știu, un copil poate nu are părinți sau poate are părinți care nu au educația, pregătirea necesară de a îi oferi aceste reflexe de care aminteați dumneavoastră mai devreme. Dar este interesantă ideea cu amenda. Domnule Sorin Ion, cum comentați?
Da, și am să completez. Poate sunt părinții plecați în străinătate, așa cum avem foarte mulți copii în România. Ceea ce n-am terminat în răspunsul meu, pentru că eu nu v-am răspuns la întrebarea fundamentală de mai devreme, am făcut un mic ocol și n-am mai ajuns la cap.
Vă rog.
Ce face Ministerul în acest moment? Încercăm să elaborăm niște proceduri foarte clare, în pași, în funcție de tipul de eveniment de la școală. Pasul 1, ce face dirigintele când constată un astfel de eveniment? Cui spune, cine, în ce instituții trebuie să intervină în funcție de gravitate și în funcție de tip? Și aici avem câteva instituții pe care merită să le amintim, pentru că ele există la nivelul fiecărui județ și au atribuții pe care în comun le putem folosi pentru a rezolva astfel de cazuri. Vorbesc de DGASPC-uri, vorbesc de acele servicii de siguranță școlară, birourile de poliție de la nivelul fiecărui județ. Nu sunt foarte numeroase, au 5-6 lucrători, dar ele există. Vorbesc de centrele județene de resurse și asistență educațională. Și pentru a putea face acest lucru, pentru că e limpede că Ministerul Educației nu poate reglementa și pentru alte zone, deja am început discuții și am avut discuții chiar la guvern cu Ministerul Familiei, astfel încât am avut discuții la Ministerul Educației și cu reprezentanții Ministerului de Interne, astfel încât intervenția să se facă coordonat și cu atribuții bine definite. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, legislație avem. Procedurile de aplicare a legislației sunt cele care sunt la acest moment nu tocmai fericite. Iar asta ar explica presupusa creșterea numărului de cazuri de violență în școală. Deși aici e o discuție și dacă vreți revenim să vedem dacă este chiar așa, dacă numărul de cazuri a crescut sau ele sunt mai vizibile. Că sunt mai vizibile este evident. În acest moment, fiecare dintre noi poate să devină în orice moment un reporter de teren. Avem tehnologia la îndemână, avem dispozitive conectate la internet, astfel încât se pare că e de fapt mai vizibil fenomenul, nu neapărat, dar asta nu spunea pe niște cifre. Cifrele noastre spun că e oarecum staționar numărul de cazuri. Să știți că cel puțin pe ultimii 6 ani avem cifrele anuale de acte de violență raportate și subliniez raportate, pentru că și aici avem niște îndoieli și dumneavoastră spuneați mai devreme că uneori școala încearcă să țină aceste lucruri undeva mai în spate, considerând că sunt rușinoase. Nu sunt rușinoase.
Dăunează grav imaginii școlii, știți foarte bine, că e așa o psihoză legată de chestia asta. Aș vrea să-i mulțumesc totuși Simonei din Craiova. Foarte interesantă sugestia pe care ne-ai dat-o și voi încerca să aflu de la domnul Sorin Ion dacă o putem strecura sau poate există deja în cadrul legislativ. Mulțumesc tare mult, Simona. 0372069599. Ce mai putem face cu elevii agresivi din școală? Domnule Sorin Ion, revin la conversația cu dumneavoastră și vă invit chiar să ne mai oferiți detalii legate de ceea ce poate face, iată, o școală în astfel de cazuri.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Vă rog.
Cred că a fost un moment publicitar că începusem să vorbesc.
Da.
Așa cum spuneam, cu o bună coordonare a tuturor acestor instituții pe care le-am enumerat și, de fapt, ca să ne întoarcem puțin de unde am plecat la cazul de la Târgoviște, în acest moment există un plan de intervenție asumat de toate aceste instituții și sperăm noi ca lucrurile să se așeze. Dar acolo e un caz și n-aș vrea să facem din el neapărat modelul absolut, pentru că nu-i chiar așa. Cazuri sunt multe și sunt variate. Și asta spuneam mai devreme. Proceduri bine definite în care fiecare dintre noi, pornind de la profesorul, educatorul de la clasă, diriginte, director, consiliul clasei, grupul de acțiune anti-bullying, care cel puțin teoretic trebuie să existe la nivelul fiecărei unități de învățământ, el este înființat, mai rămâne să și funcționeze foarte bine, fiecare să știe rolul și apoi instituțiile din afara școlii. Începusem să spun mai devreme și îmi place să folosesc această expresie și nu în scopul de a ne spăla pe mâini. Violența școlară, pe care o definim cu toții așa, de cele mai multe ori își are rădăcinile în afara școlii. Și atunci soluțiile trebuie să vină din școală și din afara școlii.
Deci, cu alte cuvinte, trebuie să existe o colaborare între școală și părinți, așa cum știam cu toții din totdeauna. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru. Seara bună! Vă ascultăm, sunteți
bună
la Academia
seara.
Europa FM, vă rog!
Bună seara! Tot Simona sunt, tot din Craiova.
Da.
Am auzit-o mai devreme și pe doamna care a intrat în direct. Este o reală problemă ce se întâmplă în momentul de față cu acest bullying și mă bucur că aveți această emisiune și m-aș bucura să o repetați săptămână de săptămână, până când părinții o să înțeleagă că ceea ce se întâmplă este un fenomen care va avea repercusiuni foarte grave asupra copiilor și în generația de acum și mai ales în generațiile viitoare. Ce i-aș ruga eu pe dascăli, atunci când fac ședințele cu părinții, să fie mai transparenți și să spună foarte clar ce se întâmplă la școală, pentru că în momentul de față ședințele cu părinții sunt extrem de superficiale.
Iau cuvântul,
nu
dau cuvântul.
Discută, da. Nu se discută absolut deloc despre ce se întâmplă în realitate la școală. Nu se spune despre ce muzică se ascultă, nu se spune despre discuțiile pe care le poartă în pauze, nu se spune cine pe cine, totul este ascuns sub preș. Eu cred că școala ar trebui să fie mult mai transparentă în ceea ce se întâmplă, ca părinții să ia mult mai multe măsuri. Adică eu sunt un părinte care am un copil într-o clasă în care bullying-ul este ceva de neimaginat.
Simona, încerc să extrag din ceea ce îmi povestești tu cam care sunt responsabilitățile școlii, ale profesorilor, și mă gândesc acum, și îl rog și pe domnul Sorin Ion să mă corecteze dacă greșesc, n-aș spune că e doar lipsă de transparență, cât mai degrabă absența unui reflex de a-i vedea pe copii și în afara orei. Pentru că, știți cum, am în cei 20 de ani de experiență am avut ocazia să văd diverse sisteme educaționale. Și sunt școli în care profesorul a ieșit de la oră, s-a dus în cancelarie și și-a văzut de treabă. Nu ai când, nu ai cum să-i vezi pe copiii aia în elementul natural. Pentru că într-un fel îl vezi în sala de clasă, cu totul într-o altă ipostază, în pauze sau pe terenul de sport. Da, și poate că încă nu există reflexul.
Da, altfel și îl vede acasă, altfel îl vede la școală.
Fără îndoială. Spuneam și am convenit cu domnul Sorin Ion un pic mai devreme că, iată, nouă ne-a lipsit formarea asta inițială. Cred că mai degrabă am învățat pe parcurs să fim atenți și la ce fac și ce spun copiii în alte contexte decât sala de clasă. Dar, nu știu, aici poate ar trebui să ne întoarcem la formarea inițială. Dar ce soluție vezi, sau cel puțin, nu știu, pe termen scurt, cum vezi tu lucrurile care ar putea fi gestionate mai bine?
De exemplu, fiecare diriginte să poată să transmită părinților, poate că nu neapărat la ședințe, dar individual sau chiar la ședințe. Dom'le, problemele reale ale clasei nu sunt că nu poartă tricou alb sau că a lipsit de la nu știu ce oră. Problemele reale sunt că acești copii sunt în acest mediu, se dezvoltă într-un mediu care nu este ok pentru ei.
Comunicarea,
cu alte cuvinte. Comunicarea, spus cu subiect și predicat ce se întâmplă într-adevăr în școală.
În regulă, am reținut ideea ta, Simona, și îți mulțumesc tare mult. 0372069599. Ce facem, ce ne facem sau ce mai putem face pentru elevii agresivi? Domnule Sorin Ion, vă mai cer îngăduința 2 minute. Mai avem un ascultător pe fir. Seara bună, cu cine stăm de vorbă?
Alo?
Vă ascultăm, sunteți
bună
în direct.
Seara.
Bună seara.
Mi este o onoare că pot să vorbesc cu dumneavoastră și vă vorbesc și din perspectiva unui părinte, dar și a unui cadru didactic. Este următoarea problemă. Deci, în primul rând, părinții, aș da voie să vină în școală, predau de 24 de ani. La început, părinților, li se dădea voie să vină în școală ca să își observe copiii și să ajute dirigintele să vadă dacă copilul respectiv produce anumite comportamente indezirabile. Deci părinții să participe la actul educațional observând din umbră comportamentul copiilor lor, dar și comportamentul colegilor. 2. Această consiliere a copiilor trebuie și a părinților trebuie să fie obligatorie, pentru că în zadar încerci să promovezi o lege fără să ai în vedere obligativitatea părinților și a copiilor. Pentru că acum, dacă părintele nu vrea și el consideră că tu îl agasezi prin aceste observații. Următorul lucru pe care vreau să-l spun este, eu sunt învățată să fac față la aceste situații prin faptul că eu sunt părinte și având 3 copii știu să observ toate lucrurile care se întâmplă și am știut să aplanez, să manageriez aceste conflicte care apar și cu siguranță, eu nu închid ochii atunci când se întâmplă un anumit lucru și vreau să iau legătura cu părinții. Ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi este că părinții nu vor să ne asculte pe noi profesorii și consideră că noi îi agasăm dacă le atragem atenția, vedeți că copilul dumneavoastră deranjează și jignește. Următorul lucru.
Iertați-mă doar două secunde, vreau doar să vă spun că doamna de mai devreme, Simona din Craiova, amintea chiar, e tot părinte și solicita cumva chiar mai multă comunicare. Deci cumva mi se pare că ar trebui să vorbim despre profesori și profesori, părinți și părinți. Mi se pare greu să-i băgăm pe toți în aceeași categorie.
Comunicare între școală, părinți și profesori, păi hai chiar să o facem. Pentru că în școala unde sunt, părinții refuză să asculte și vin numai cu jigniri și cu vorbi de la locul lor la adresa profesorilor care încearcă să-și facă datorii. Am trimis mesaje copiilor, părinților prin catalogul electronic. N-am primit niciun mesaj de la acești părinți. Sunt profesori de limba engleză. Am anumite situații în care copiii se jignesc, care am avut o lecție în care se vorbește despre reguli, o lume fără reguli. Vai, ce au început să-și jignească unii pe alții, că ar fi extraordinar să nu avem nicio regulă, să facem ceea ce dorim noi. Deci acest bullying se manifestă și copiii între ei în timpul orelor. Iar eu ca profesor nu pot decât să le spun, uite, trebuie să ai grijă cum te adresezi colegului tău, pentru că și el este un om și trebuie să fie empatic, pentru nici ție nu-ți convine. Dar acest comportament se perpetuează de la an la an și această violență crește. Ceea ce aș vrea eu și ceea ce vreau să facă este o lege, o regulă care să fie clară. Copilul care jignește și profesorul care spune, atrage atenția un anumit lucru, vreau să fie luată în vedere. Pentru degeaba spunem noi și mă duc eu și am zis, vedeți că copiii de la o anumită clasă i-am prins că beiau gin tonic, da? Și
în
nu
școală.
A fost luată în considerare.
Da, am reținut observațiile
iar
tale și...
Iar bullying-ul ăsta se manifestă și asupra colegii, așa asupra profesorului care nu poate să-și ducă ora la bun sfârșit pentru că o întrerupe mereu. Pentru că acești copii nu au chef de ori. Ori vreau să, vor să bea apă, ori să duc la toaletă, în permanență. Nu au chef de ori. În sănătate, în stațiunea al Americii, copiii care nu au chef de ori sunt luați de un profesor și sunt duși într-o săliță să studieze, să citească o carte. Deci lăsăm copiii care vin la școală să învețe, să învețe.
Da, îți mulțumesc și eu tare mult pentru intervenție. Foarte interesant, domnule Sorin Ion, observați că pasiunile sunt foarte, de fapt, pasiunile, grijile, toate problemele. Și ați sesizat atât intervenții ale unor părinți, cât și ale unor profesori, care cer cu disperare de undeva, de la cineva, nici nu știu de unde, dar cer soluții, cer să se facă ceva. Cum, pare un fenomen scăpat de sub control.
Eu aș încerca totuși să răspund la cele două lucruri importante ridicate.
Vă rog.
Și îmi permit să nici nu fiu de acord cu unele. Doamna profesoară care a intrat ultima, n-a reținut numele și îmi cer scuze, pe Simona a reținut-o, pe doamna mea. Spunea că părintele să participe din umbră la oră. Acum, aș fi rezervat, pentru că ar trebui să ne gândim întotdeauna când iei o măsură, trebuie să te gândești la cazurile extreme și să ne imaginăm o oră cu vreo 20 de părinți în spatele clasei observând din umbră ora. Este expus așa ceva? Mai mult decât atât, nu este interzis ca părintele să intre în școală. Cred că s-a înțeles greșit. Fiecare școală are regulament intern și reguli de acces în școală și mă îndoiesc că un părinte a vrut să meargă la școală și
un program de consultații.
De altă parte, avem un sistem cu 200.000 de cadre didactice, cu aproximație cam pe acolo. Am fi noi foarte fericiți ca tot să fie niște modele. Am auzit mai devreme că dirigintele nu comunică bine cu părinții, nu comunică cu clasa. Am auzit și partea cealaltă în care se trimit mesaje, inclusiv pe noile aplicații electronice, avem catalog electronic în multe școli în care se poate comunica direct cu părinții și nu se răspunde din partea cealaltă. Asta arată că, de fapt, aici nu există o parte vinovată și o parte victimă în ecuația școală-familie. Întotdeauna problema e la mijloc și în egală măsură intervenție, iar aici mai intervine și cea de-a treia parte, cum spuneam mai devreme, instituțiile cu atribuții din afara sistemului educațional. Și de asta și spuneam la începutul emisiunii dumneavoastră că nu e o problemă ușor de rezolvat, pentru că sunt foarte mulți factori. Cel mai simplu ar fi, eu cel puțin am făcut școala pe vremea dictaturii comuniste, acolo lucrurile erau mai bune din punctul ăsta de vedere, deși se băteau și atunci copii. Mai bune în sens peiorativ, spun. Pentru că eram foarte încorsetați de reguli și limitați. Dar să încercăm să tragem niște concluzii. Cred că e de vreme. Nu vreau să mă grăbesc cu concluziile. Dar cuvintele cheie în această ecuație sunt colaborare între instituții, colaborare între familie și școală. Evident că toate lucrurile astea par așa mai degrabă niște idealuri decât niște lucruri ușor de îndeplinit. Dar spuneam mai devreme că încercăm să formalizăm lucrul acesta și fiecare să știe rolul și momentul intervenției.
Da, categoric.
Nu există soluție minunată. Toate sistemele educaționale și cele foarte civilizate se confruntă în acest moment, în această epocă a informației, se confruntă cu astfel de probleme. Slavă Domnului, vedeți în America copii care intră cu pistolul în școală și își împușcă colegii și profesorii. N-am ajuns și sperăm că nu o să ajungem
da,
acolo.
Da, din fericire da. Încă da, nu suntem acolo.
Probleme nu sunt neapărat specifice României și soluțiile de asemenea. Evident, ne uităm și noi, așa cum spuneați mai devreme, la exemplele de bune practică și încercăm să luăm ce se poate lua în România.
Da, cred că mai avem un ascultător pe linie cu noi. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă?
Bună seara, Diana sunt.
Te salut, Diana.
Sunt din București. Sunt din rolul de părinte și vreau să atrag atenția că fenomenul de bullying se manifestă chiar de la clasele mai mici, chiar de la clasa a treia, a patra. Am o fetiță care a fost într-un colectiv de clasa a treia și în clasă, într-adevăr, sunt 3-4 copii care disturbă în mod constant orele și cred că din perspectiva lor este o modalitate de a atrage atenția.
E foarte interesantă observația ta. Știi de ce? Pentru că aș vrea să le propun ascultătorilor să luăm în considerare și varianta asta. Ne-am grăbit foarte mult să ne gândim la instrumente de coerciție și ați sesizat. Cu asta am început, exact. Cu măsura asta a exmatriculării. Pe de altă parte, hai să ne gândim și cum îi putem ajuta pe copiii ăștia. Pentru că, dincolo de faptul că vorbim de un învățământ obligatoriu, copilul ăla are comportamentul ăsta din anumite motive, pentru că poate a avut anumite interacțiuni în viața lui personală, cu familia, acasă, habar n-am. Poate copilul ăla va fi, sau poate fi ajutat într-un fel. Domnul Sorinion amintea un pic mai devreme de faptul că a suplimentat numărul consilierilor școlare. Asta este o măsură pe care o așteaptă, cred, toată lumea. Sper să fie și formați ca atare, pentru că așteptările de la ei sunt foarte mari. Pe de altă parte, iată, e important ce ne spui. Hai să vedem și cum îi putem ajuta. Nu doar exclude, nu doar pedepsi, nu doar sancționa. Că dacă îi sancționi și doar dacă rămâne doar la nivelul ăsta, mi se pare că peste 10-15 ani vor fi niște adulți asupra cărora chiar nu vom mai putea face nimic. Mă întorc la domnul Sorin Ion, că mai avem 2 minute și îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, domnule Sorin.
Eu doar aș vrea să adaug un singur lucru, că ar trebui gândit un sistem integrat, adică consilier școlar, dar și asistență socială care să ajute învățătorul sau profesorul să intre în contact cu familia și să ofere suport familiei, efectiv. Nu poți să vorbești, să interacționezi cu niște părinți care nu vor să interacționeze cu școala și aici trebuie conciliere și susținere.
Da.
Și învățătorului, dar și părinților.
Da, îți mulțumesc pentru intervenție. Domnule Sorin Ion, iată avem întrezărim cumva și soluții. Mai avem un minut la dispoziție. Credeți că mai avem forța de a ne uita și spre zona în care îi putem salva pe copiii ăștia?
Suntem obligați să facem asta, nu se pune problema. Imaginați-vă că am recurge la niște măsuri drastice, așa cum cere o parte a societății, spun eu în mod anormal, excluderea acestor copii. Ok, îi excludem de la școală și ducem unde? Unde îi ducem? Adică nimeni nu mai întreabă. Exmatriculație. Bun, e vorba de un copil. Imaginează-ți că e copilul tău. Ce faci mai departe? Deci excluderea este, iese din discuție, era să zic că excluderea este exclusă și n-a sunat rău, dar intervenția specialiștilor în comportamente asupra copiilor este cheia problemei. Și spuneați mai devreme că oamenii care intră în sistem cu acest rol trebuie să fie pregătiți. Păi ne bazăm în primul rând pe o formare inițială a lor, pentru că asta le este meseria. Suntem conștienți că nu va fi ușor să găsim pe piața muncii oameni pregătiți atât de repede și atenție, Cei 1200 cu care am suplimentat nu acoperă necesarul, și când spun necesarul înseamnă să ne apropiem de raportul un consilier, nu știu, la 600 de copii.
Da.
Așa este foarte mult.
Dar rămân totuși cu concluzia asta optimistă până la urmă, că mai avem doar 10 secunde la dispoziție, și rămân totuși cu ideea asta din partea dumneavoastră că sistemul are poate găsi soluțiile necesare de a gestiona poate un pic mai bine decât am făcut-o noi până acum aceste cazuri de violență. Domnule Sorin Ion, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și mi-aș dori tare mult să mai putem continua discuția asta și în alte ediții. Le mulțumesc și celor care au fost alături de noi. Ne reauzim joia viitoare. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la